From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake
City. Dari pusat majlis di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah majlis umum ke-182 setengah tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja dan muzik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Ahli-ahli dan pegawai gereja telah datang dari seluruh dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari pemimpin gereja mereka. Siaran ini diberi sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Communications. Segala reproduksi, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain rancangan ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
President Henry
B. Eyring, kaunselor pertama dalam presidensi pertama gereja, akan mengerusi sidang ini.
Saudara-saudari, kami mengalukan kamu ke sesi pertama dari persidangan umum kesetengahan tahunan yang ke-182 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dan khususnya memberikan aluan kepada anggota serta kawan yang berperan di pusat persidangan sini dan di seluruh dunia, di mana-mana kamu berada. Presiden Thomas S. Monson yang memimpin di persidangan ini telah meminta agar saya melaksanakan acara sesi ini. Kami mengakui para penguasa umum, presidensi badan sokongan umum, dan orang lain yang akan menghadir sepanjang persidangan ini. Musik bagi sesi ini dilakukan Tabernacle Choir di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Clay Christiansen dan Richard Elliott sebagai pemain organ. Choir sudah membuka dengan menyanyikan Mulia Pada Tuhan, dan sekarang akan menyanyikan Teguhlah Landasan. Kemudian, doa pembukaan akan ditawar Elder Kevin R. Duncan dari Quorum 70.
Lord, is laid for you. our beloved Father which art in heaven.
Bapa Surgawi yang terkasih, hari ini kami bersyukur atas kasih kamu, engkau bagi anak-anak kamu. Kami bersyukur untuk putramu yang datang untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas korban tebusannya. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang mengajar dan menguatkan kami, yang menyucikan kami. Kami berdoa agar hari ini mereka yang berperan dalam persidangan ini akan merasakan Roh-Mu. Kami harap bahwa kami boleh diilhami dan ditingkatkan dari Roh-Mu. Kami bersyukur atas berkat keampunan, dan kami berdoa agar kami akan bertobat dari kelemahan dan dosa-dosa kami. Kami menyayangi Engkau, dan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It will now be our privilege.
Sekarang ialah keistimewaan kita untuk mendengar Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Dengan mengikuti ucapan dia, choir akan menyanyikan, "Tuhan, aku mau ikutimu." Lalu Elder Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul akan berucap. Dia akan diikuti oleh Saudari Ann M. Dibb, Penasihat Kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putri, dan Elder Craig C. Christensen dari Presidensi 70.
As far as I can see,
sejauh mana saya dapat melihat, setiap kursi dipenuhi dengan orang. Tetapi ada beberapa di belakang, ada ruang untuk kita tingkatkan usaha kita. Tetapi juga kerana sesak lalu lintas, mungkin ada beberapa tempat yang kosong untuk orang yang masih datang. Hari ini hari yang hebat, hari konferensi. Kami telah dengarkan choir yang hebat dan menyanyikan lagu yang hebat. Setiap kali saya dengar choir itu, dan dengar organ, atau dengar piano, saya berfikir tentang ibu saya, yang berkata, saya menyanyikan semua yang Anda telah mendapatkan dan kerja yang Anda telah melakukan, tetapi sesuatu yang saya sesali adalah bahwa Anda tidak terus telah main piano. Terima kasih, Ibu. Saya ingin juga supaya saya terus pada waktu lepas. Betapa baiknya saudara dan saudari untuk menyambut Anda datang ke Konferensi Umum Setengah Tahunan ke 182 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Semenjak kita bertemu 6 bulan lepas, 3 bait suci telah didedikasikan dan sebuah bait suci telah didedikasikan semula. Pada bulan Mei, saya ada hak istimewa untuk mendedikasikan bait suci di Kansas City, Missouri, dan menghadiri perayaan budaya yang mengikutinya. Saya akan berucap tentang perayaan itu dengan lebih lanjut dalam ucapan saya besok. Dalam bulan Jun, Presiden Uchtdorf mendedikasikan bait suci di Manaus, Brazil yang lama telah dinantikan. Dan dalam bulan September, Presiden Henry B. Eyring membaktikan bait suci di Buenos Aires, Argentina, yang baru dibersihkan. Ianya sebuah bait suci yang saya ada hak istimewa untuk mendedikasikan hampir 27 tahun lepas. Dua minggu lepas saja, Presiden Boyd K. Packer mendedikasikan bait suci di Brigham City yang indah yang terletak di bandar di mana dia dilahir serta dibesar. Seperti yang saya telah mengatakan terlebih dahulu, tiada kemudahan apapun yang dibina oleh gereja yang lebih penting daripada bait suci. Dan kami sangat berkenan untuk ada 139 bait-bait suci yang beroperasi di dunia dan 27 lebih yang diumumkan atau dalam proses pembinaan. Kami sangat bersyukur untuk bangunan suci ini dan semua berkat yang mendatangkannya ke dalam kehidupan kita. Pagi ini, saya sangat gembira untuk mengumumkan dua bait suci lagi yang dalam bulan-bulan atau tahun akan dibina di Tucson, Arizona dan Arequipa, Peru. Butir-butir tentang bait suci ini akan diberi pada masa depan apabila surat kebenaran dan izinan didapati. Saudara dan saudari, saya sekarang berfokus pada perkara lain, yaitu kerja misionaris. Untuk waktu panjang, Presidensi Utama dan Quorum 12 Rasul telah membiarkan remaja putra dari beberapa negara melayan pada umur 18 jika mereka layak. Dapat, sudah lulus dari sekolah menengah dan menunjukkan keinginan untuk melayani. Ini dulu merupakan polisi khas untuk beberapa negara yang telah membiarkan beribu-ribu remaja putra melayani misi yang berhormat dan juga memenuhi keperluan tentera kesempatan pendidikan. Pengalaman kami dengan misionaris yang berumur 18 telah positif. Presiden misi mereka melaporkan bahwa mereka taat, beriman, matang, dan melayani dengan kecekapan yang sama dengan misionaris yang melayani di misi yang sama. Iman, ketaatan, dan kematangan telah menyebabkan kami untuk menginginkan option pelayanan misionaris lebih awal yang sama kepada semua remaja putra, tidak kira negara asal mereka. Saya gembira untuk mengisytiharkan, mulai dengan segera, semua remaja putra yang layak yang telah lulus dari sekolah menengah atau rancangan setara, di mana-mana mereka tinggal akan ada option untuk dicadangkan untuk pelayanan misionaris pada umur 18 sebagai ganti umur 19. Saya tidak mencadangkan bahawa semua remaja putra akan atau harus melayani pada umur lebih muda. Sebaliknya, berdasarkan keadaan pribadi mereka, sama dengan yang ditentukan oleh pemimpin imamat, option sekarang tersedia. Ketika kami secara penuh doa merenungkan umur dengan mana seorang remaja putra dapat memulakan pelayanan misionaris mereka, kami telah berfikir banyak tentang umur seorang remaja putri dapat melayani. Hari ini, saya sangat gembira untuk mengisytiharkan bahwa seorang remaja putri yang ingin layani dapat dicadangkan untuk pelayanan misionaris pada umur 19 sebagai ganti umur 21. Kami menyatakan dengan tegas bahwa kerja misionaris adalah tugas imamat, dan kami menggalakkan semua remaja putra yang layak, yang adalah mampu secara fizikal dan berupaya secara mental menjawab panggilan untuk layani. Ramai remaja putra juga melayani putri, tetapi tidak ada mandat yang sama seperti remaja putra. Kami menjaminkan para saudari gereja bahwa mereka memberi sumbangan berharga sebagai misionaris, dan kami menyambut pelayanan mereka. Kami terus memerlukan lebih banyak misionaris pasangan warga emas. Ketika keadaan anda membenarkan dan ketika berada dalam persaraan dan selagi kesihatan anda baik, saya menggalakkan anda untuk menjadikan diri anda sedia untuk pelayanan misionaris sepenuh masa. Kedua-dua suami dan isteri akan ada kegembiraan yang lebih besar ketika melayani anak-anak Bapa Syurgawi bersama. Sekarang, saudara-saudaraku, saudariku, biar kita dengar dengan teliti kepada pesanan yang akan dipersembahkan dalam dua hari yang berikutnya, agar kita dapat merasa roh Tuhan dan dapat ilmu yang Dia ingin untuk kita. Supaya inilah pengalaman kita, saya berdoa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President Monson.
President Monson, kami menyayangi, menghormati, dan menyokong kamu. Pernyataan yang bermaksud kesejarahan berkaitan pada perkhidmatanmu balik sangat mengagumkan. Saya dapat ingat rasa teruja ketika umur bagi pelayanan orang lelaki dikurangkan dari 20 tahun sehingga 19 tahun. Saya tiba di misi British sebagai seorang berumur 20 tahun. Orang berumur 19 tahun yang pertama adalah di misi kami adalah Elder Jeffrey R. Holland, suatu tambahan yang hebat. Dalam tahun yang berikut, banyak lagi orang berumur 19 tahun tiba. Mereka menjadi mubalig yang taat dan pekerjaan terus maju. Saya yakin bahawa suatu tuai yang lebih besar akan dicapai sekarang semasa orang mubalig memenuhi perintah Juruselamat untuk mengkhutbahkan Injilnya. Dalam pandangan saya, mereka dalam angkatan muda disediakan dengan lebih baik daripada angkatan mana-mana sebelumnya. Pengetahuan akan tulis suci, akan tulisan suci sangat kagum. Namun cabaran yang angkatan kamu hadapi serupa cabaran itu yang dihadapi semua ahli gereja. Kita semua sadar bahwa budaya di dunia tidak menerima kesolehan atau tekad kerohanian. Di seluruh sejarah, para pemimpin memberikan amaran dan mengajarkan pertobatan. Alma begitu merisau tentang ketidaksolehan dan kekurangan tekad sehingga dia meletakkan jawatan sebagai pemimpin orang-orang Nefi dan menumpukan segala usahanya pada panggilan kenabiannya. Dalam satu ayat suci, Alma menyatakan, jika kamu telah mengalami suatu perubahan hati, dan jika kamu telah merasakan untuk menyanyikan nyanyian kasih penebusan, aku mau bertanya, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Para pemimpin melaporkan bahwa anggota gereja, khususnya remaja kita, belum pernah sekuat mereka sekarang. Tapi ada dua kerisauan. Pertama, ketidaksolehan di dunia. Keduanya, kekurangan tekad. Mereka mencari nasihat tentang cara untuk menolong anggota mengikuti Juruselamat dan mendapat penukaran hati. Soalan ini, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Masih penting. Dengan segala yang sudah kita terima dalam zaman keagamaan ini, yang termasuk pemulihan kegenapan Injil Yesus Kristus, pencurahan kurnia rohani, dan berkat-berkat syurgawi, cabaran Alma belum pernah lebih penting dari sekarang. Tidak lama selepas Elizabeth Taft Benson dipanggil sebagai seorang rasul, Presiden George Albert Smith menasihati, misi kamu adalah memberikan amaran kepada rakyat dalam cara yang sebaik hati yang mungkin bahawa pertaubatan adalah ubat satu-satunya bagi masalah di dunia ini. Pada waktu ini dikatakan kita di tengah Perang Dunia Kedua. Kemerosotan telah dinaikkan. Seorang penulis menulis tadi, semua orang tahu bahwa budaya berbahaya dan tiada sesiapa yang fikir itu akan berubah. Gambaran berterusan, keganasan dan kelakuan tidak berakhlak murni dalam musik, hiburan dan seni tiada tandingan. Ini diterangkan dengan tepat oleh seorang ahli agama ketika dia berkata, sistem imun rohani bagi keseluruhan sebuah tamadun telah dilukakan. Tidak mengajukan bahawa separuh anggota gereja merasa bahawa mereka tak dapat menjawab soalan Alma. Mereka tidak merasakan demikian sekarang. Seperti merada dalam kehausan rohani, merasa marah, disakiti atau kecewa. Kalau sifat ini digambarkan kamu, pentinglah untuk fikir kenapa kamu rasa begitu. Banyak orang yang berada dalam kehausan rohani bukan semestinya terlibat dalam dosa atau pelanggaran yang besar, namun mereka telah membuat pilihan yang kurang bijak. Separuh kurang bertekad dalam menuruti perjanjian suci mereka atau menghabiskan masa mereka dengan perkara yang kurang penting. Separuh membiar pandangan politik untuk melemahkan kesetiaan mereka. Beberapa terlibat diri dengan barang internet yang membesarkan kelemahan para pemimpin gereja dahulu. Kemudian, mereka membuat kesimpulan salah yang dapat melemahkan kesaksian. Sesiapa yang pernah membuat keputusan ini boleh bertaubat. Pengkajian tulisan suci diwajibkan bagi penyuburan rohani. Firman Tuhan mendorong tekad dan bertindak sebagai balsam penyembuhan bagi perasaan yang disakiti. Bila tekad kita dikurangkan, sebahagian penyelesaiannya adalah pertaubatan. Tekad dan pertaubatan terjalin. C.S. Lewis menulis tentang ini dalam Cara yang Berkuasa. Dia menegaskan bahwa agama Kristen mengajar orang-orang untuk bertaubat dan memberkati mereka keampunan. Tetapi sebelum orang-orang tahu bahwa mereka perlu keampunan, agama Kristen tidak bermakna bagi mereka. Dia kata, ketika kamu sakit, kamu akan mendengar arahan dokter. Nabi Joseph Smith menunjukkan bahwa sebelum baptisan, kamu di tanah yang tengah kebaikan dan kejahatan. Tapi pada masa kamu memasuki gereja ini, kamu tinggalkan tempat itu. Dia menasihati bahwa kita mesti tidak menghinati Tuhan. Alma menekankan bahwa melalui korban tebusan Yesus Kristus, lengan belas kasihan diulurkan kepada mereka yang bertaubat. Lalu dia tanya soalan yang mendalam, seperti, adakah kamu sedia untuk berjemput Tuhan? Adakah kita menjaga diri tanpa salah? Kita semua sepatutnya merenungkan soalan ini. Pengalaman Alma adalah menarik dan berkuasa. Walaupun apa-apa yang mengurangkan ketekadan adalah penting untuk ditimbangkan, dua cabaran adalah nyata dan ketara. Pertamanya, ketidakbaikan, keganasan, dan penderaan rumah tangga. Keduanya, ketiadaan moral seksual dan pikiran yang tidak suci. Hal-hal ini seringkan menyebabkan pilihan untuk mengurangkan tekad. Perlakuan kita terhadap orang adalah sangat penting. Keganasan di rumah tidak patut. Tidak patut bagi orang dewasa dan tak patut bagi angkatan muda. Ayah saya tidak aktif dalam gereja, tetapi dia seorang teladan yang sangat bagus. Terutamanya dalam perlakuan dia terhadap ibu saya. Dia kata, orang lelaki akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setiap air mata yang keluar dari istri mereka. Prinsip yang sama ini ditekankan dalam keluarga, pernyataan kepada dunia. Ia kata, orang yang menganiaya pasangan atau keturunan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita mesti tidak menganiaya secara jasmani, emosi atau dengan perkataan sesiapa yang lain. Keperluan bagi kebaikan dalam masyarakat belum pernah sepenting seperti sekarang. Dasar kebaikan dan kesopanan bermula dalam rumah kita. Tidak mengejutkan bahwa perilaku awam telah merosot pada masa yang sama dengan pemecahan keluarga. Keluargalah dasar bagi kasih dan pemeliharaan kerohanian. Keluarga mendorong suatu suasana di mana kepatuhan pada agama dapat berjaya. Kelakuan tidak berakhlak seksual dan pemikiran yang tidak suci melanggar standar-standar Juruselamat. Kita diberikan amaran pada permulaan zaman keagamaan ini bahwa kelakuan tidak berakhlak seksual akan menjadi cabaran yang mungkin terbesar. Wayang TV dan internet menyampaikan pesanan dan gambar yang berbahaya. President Uchtdorf dan saya tak lama lalu berada di sebuah kampung kecil di Amazon dan melihat piring satelit di atas beberapa pondok kecil. Kami bersuka cita dengan maklumat yang disediakan di kawasan terpencil ini, tapi kami juga menyadari bahwa hampir setiap tempat di dunia dapat terkesan dengan gambaran yang bernafsu dan tidak berakhlak dan membangkitkan perasaan seksual. Inilah salah satu alasan kenapa pornografi masalah besar. Saya baru ada bincangan dengan seorang muda. Dia menolong saya faham betapa mudahnya ini bagi orang remaja untuk didedahkan tanpa sengaja pada gambaran yang lucu. Dia menunjukkan bahwa terhadap kebanyakan asas yang gereja ini ajarkan, ada pengakuan dari masyarakat bahwa pelanggaran asas ini dapat mempunyai akibat yang dahsyat. Dia cakap tentang pengambilan rokok, dada, dan alkohol oleh orang muda. Tetapi dia kata bahwa tiada acuan serupanya dari masyarakat tentang pornografi atau barang yang tak berakhlak. Saudara-saudari yang saya kasihi, analisis orang pemuda ini benar. Apakah jawabannya? Selama bertahun-tahun, para nabi dan rasul telah ajarkan kepentingan kesetiaan agama di rumah. Ibu bapa, sangatlah penting bahwa kamu sekeluarga mengambil bahagian dalam pertemuan dan program gereja. Namun, ini bukan lagi cukup untuk memenuhi tanggungjawab kudus kamu untuk mengajar anak kamu untuk hidup secara soleh dan bermoral serta berjalan dengan taat di hadapan Tuhan. Dengan maklumat President Monson, sangat pentinglah bahwa ini dicapai dengan setia di rumah yang menjadi perlindungan di mana asas kebaikan, keampunan, kebenaran, dan kesolehan berjaya. Ibu bapa mesti mempunyai keberanian untuk menapis dan menjaga hak penggunaan internet, televisyen, wayang, dan musik. Mesti mendapat keberanian untuk berkata tidak. Kematangan rohani mesti berjaya di rumah kita. Saya harap bahwa tiada sesiapa yang akan berjalan dari persidangan ini tanpa memahami bahwa isu-isu moral pada hari ini mesti dibincangkan dalam keluarga. Uskup dan pemimpin imamat dan badan sokongan perlu menyokong keluarga dan memastikan bahwa asas rohani diajarkan. Para pengajar keluarga dan pengajar berkunjung boleh membantu. Orang remaja yang diceritakan saya tadi meminta dengan hati tulus kalau para rasul telah tahu bahwa betapa awal pengajaran dan perlindungan untuk melawan pornografi dan pemikiran yang tidak suci harus bermula. Dia kata dengan kuat bahwa sebelum seorang menghabis sekolah primer tidak terlalu awal. Saya mau meyakinkan kamu, orang-orang remaja seperti diajar Alma, bahwa melalui pertobatan kamu boleh melayakkan diri bagi semua berkat syurgawi. Itulah tujuan korban tebusan Juruselamat. Sila cakap dengan ibu bapa kamu dan dengan uskup kamu. Mengenai hal-hal moral, separuh orang dewasa percaya bahwa ketaatan pada asas atau projek kemanusiaan yang penting membatalkan keperluan untuk mengikuti pengajaran Juruselamat. Pendapat begitu cuma menipu diri sendiri dengan teruk. Separuh orang remaja memberitahu saya bahwa dalam budaya modern kita, tidaklah syok untuk berusaha dalam beberapa standar, termasuk mematuhi dengan tepat asas soleh. Sila jangan percaya begitu. Kita berjanji untuk mengambil ke atas diri kita nama Kristus, memiliki kebulatan tekad untuk melayaninya sampai akhir. Perjanjian begitu mewajibkan usaha, tekad, dan integriti yang berani jika kita mau terus menyanyikan nyanyian kasih penebusan dan bertahan sampai akhir. Contoh kesejarahan tekad untuk menjadi kuat dan teguh ditunjukkan seorang bernama Eric Liddell. Liddell adalah anak lelaki seorang mubalig Scotland ke China dan seorang lelaki yang beragama taat. Dia menolak untuk berlari pada hari Ahad di Sukan Olimpik. Nanti dia menang perlombaan 400 meter. Teladan Liddell dengan menolak untuk berlari pada hari Ahad sangat mengilhami. Mereka yang percaya pada Tuhan akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kelakuan Liddell yang dapat dihormati sangat berpengaruh bagi anak lelaki bungsu kami untuk tidak berperan dalam sukan hari Ahad dan lebih penting untuk memisahkan diri dari ketidaksolehan dan kelakuan duniawi. Eric Liddell meninggalkan contoh yang berkuasa tentang tekad dan azam pada prinsip. Semasa kita semua menuruti asas-asas diajarkan Juruselamat dan bersedia untuk bertemu Tuhan, kita menang sebuah perlumbaan yang lebih penting lagi. Kita akan mempunyai Roh Kudus sebagai pembimbing kita bagi arahan rohani. Kepada sesiapa yang kehidupannya tidak selaras dengan Injil, ingatlah tidak pernah terlalu lambat untuk bertaubat. Dalam perkataan Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya bersaksi tentang kuasa korban tebusan Juruselamat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I am inspired.
Saya memperoleh inspirasi daripada contoh yang telah ditunjukkan oleh ahli gereja kita yang soleh, termasuk remaja mulia kita. Kamu dengan berani melihat kepada Juruselamat. Kamu beriman, taat dan suci. Keberkatan yang kamu terima kerana kebaikanmu bukan hanya mempengaruhi hidupmu, tetapi juga hidup saya dan kehidupan ramai lagi secara tidak diketahui tetapi mendalam. Beberapa tahun yang lalu, saya beratur untuk membayar di sebuah kedai runcit. Di hadapan saya terdiri seorang gadis, lebih kurang 16 tahun. Dia tampak yakin dan gembira. Baju yang dipakai mendapat perhatian saya dan saya terdorong untuk bercakap dengan dia. Saya bertanya, "Kamu bukan dari sini kan?" Dia terpegun dengan pertanyaan saya lalu menjawab, "Ya, saya dari Colorado." "Bagaimana kamu tahu?" Saya menerangkan, "Kerana t-shirt kamu." Saya membuat anggapan yang tepat selepas membaca tulisan yang terdapat pada t-shirtnya. "Saya seorang Mormon. Adakah kamu?" Lalu saya meneruskan, "Saya ingin memberitahu kamu betapa tertariknya saya kepada keyakinanmu untuk memakai baju yang mempunyai deklarasi yang lancang. Saya melihat perbezaan dalam kamu dan saya berharap setiap gadis remaja dan setiap ahli gereja kita mempunyai dedikasi dan keyakinan besar seperti kamu. Pembelian kami selesai dan kami mengucap selamat tinggal dan masing-masing berpisah. Walaupun demikian, hari dan minggu berlalu selepas peristiwa tersebut, saya mendapat diri saya menggambar kembali pertemuan itu. Saya kagum bagaimana gadis remaja dari Colorado ini memperoleh keyakinan sebegitu sebagai ahli gereja Yesus Kristus zaman akhir orang suci. Saya juga mula tertanya, apakah pernyataan penting yang saya akan pilih untuk ditera atas t-shirt yang akan mempamerkan kepercayaan saya dan kesaksian saya? Dalam pemikiran saya, saya pertimbangkan pelbagai kenyataan yang mungkin. Akhirnya, saya membuat keputusan dengan kenyataan yang ideal, iaitu saya seorang Mormon, saya ketahui, saya menghidupi, saya menyayangi. Hari ini, saya ingin memfokuskan kata-kata saya sekitar pernyataan yang berani dan penuh harapan ini. Bahagian pertama pernyataan tersebut adalah deklarasi berkeyakinan yang bangga. Saya seorang Mormon. Seperti gadis remaja yang ditemui semasa di kedai runcit tadi yang tidak takut untuk memberitahu seluruh dunia bahawa dia ahli gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, saya berharap kita juga tidak akan takut atau berwas-was untuk mengakui saya seorang Mormon. Kita patut yakin, seperti mana Rasul Paul mengisytiharkan, saya tidak mahu malu dengan Injil Kristus. Kerana ia adalah kuasa Tuhan untuk penyelamatan kepada semua yang percaya. Sebagai ahli gereja, kita adalah pengikut Juruselamat kita, Yesus Kristus. Konversi dan keyakinan sebegitu adalah hasil daripada usaha yang sengaja dan tekun. Ia adalah secara individu. Ia adalah proses sepanjang hidup. Pernyataan seterusnya mengikrarkan, saya mengetahui. Dalam dunia hari ini, terdapat pelbagai aktiviti, tajuk dan kegemaran yang menarik perhatian kita setiap minit. Dengan terdapatnya pelbagai hiburan, adakah kita mempunyai kekuatan, disiplin dan komitmen untuk sentiasa memfokus terhadap apa yang lebih penting? Adakah kita cukup mahir dalam kebenaran Injil seperti mana kita mahir dalam pendidikan, kerjaya, hobi atau pengiriman teks dan Twitter? Adakah kita dengan aktif menjamah ayat suci dan pengajaran nabi-nabi untuk memperoleh jawapan bagi soalan-soalan kita? Adakah kita memburu pengesahan daripada Roh Kudus? Kepentingan memperoleh ilmu adalah asas kekal. Nabi Joseph Smith menyayangi ilmu kerana ia kuasa yang soleh. Dia berkata, ilmu adalah keperluan kepada hidup dan ketuhanan. Dengarlah, saudara kalian, kunci hebat ini. Ilmu adalah kuasa Tuhan untuk penyelamatan. Kesemua kebenaran dan ilmu adalah penting. Tetapi di kalangan gangguan yang sentiasa dalam hidup seharian, kita mesti menumpukan perhatian kita, terutamanya dalam meningkatkan pengetahuan Injil agar kita faham cara mengaplikasikan asas Injil dalam hidup kita. Apabila pengetahuan Injil meningkat, kita akan berasa lebih berani dalam kesaksian dan boleh menyatakan bahawa saya mengetahui. Kenyataan seterusnya, saya menghidupi. Ayat suci mengajar yang kita mesti pelaku ayat dan bukan hanya pendengar sahaja. Kita menghidupi Injil dan menjadi pelaku ayat melalui iman, taat, melayani sesama dan mengikut contoh juru selamat kita. Kita bertindak dengan integriti dan melakukan apa yang benar setiap masa dan di dalam semua perkara dan di semua tempat. Tidak kira jika ada orang melihatnya atau tidak. Dalam keadaan fana, tiada orang yang sempurna. Walau bagaimana tekun kita menghidupi Injil ini, kita akan melakukan kesalahan dan kita semua akan berdosa. Adalah sangat menenangkan untuk mengetahui melalui pengorbanan penebusan oleh Juru Selamat, kita boleh dimaafkan dan dijadikan bersih semula. Proses pertaubatan yang benar dan pemaafan ini mengukuhkan kesaksian dan azam kita untuk taat kepada perintah Tuhan agar kita hidup selaras dengan taraf Injil. Bila saya fikir tentang ayat, saya menghidupi, saya teringat kepada seorang gadis remaja bernama Kerrigan. Dia menulis, saya telah menjadi ahli gereja lebih setahun. Bagi saya, semasa menyelidik gereja, satu tanda bahawa gereja ini adalah benar kerana saya telah menjumpai gereja yang mengajar mengenai kesopanan dan taraf. Saya telah melihat dengan mata sendiri apa yang berlaku kepada mereka yang tidak mempedulikan perintah Tuhan dan memilih jalan yang salah. Jadi, dari dulu, saya telah membuat keputusan untuk hidup dengan taraf moral yang tinggi. Saya berasa sangat diberkati kerana telah menjumpai kebenaran dan dibaptiskan. Saya sangat gembira. Ungkapan terakhir dalam pernyataan saya ialah, saya menyayangi. Pemperolehan ilmu Injil Yesus Kristus dan kehidupan asas Injil secara tekun dalam hidup seharian kita mendorong ramai ahli gereja berseru dengan penuh semangat. Saya menyayangi Injil ini. Perasaan ini datang apabila kita merasa Roh Kudus memberi saksi yang kita adalah anak Bapa Surgawi. Dia prihatin terhadap kita dan kita berada di jalan yang betul. Kesayangan terhadap Injil bertambah apabila kita menghayati kasih sayang Bapa Surgawi dan ketenteraman yang dijanjikan oleh Juru Selamat apabila kita menunjuk kepadanya kita ingin taat dan mengikutnya. Pada masa berlainan dalam hidup kita, sama ada kita penganut baru atau ahli gereja sepanjang hidup, kita akan mendapati sepanjang semangat bertenaga ini pudar. Kadangkala ia berlaku semasa hidup kita mencabar dan kita perlu melatih kesabaran. Kadangkala ia berlaku semasa kita di puncak kemewahan. Apabila saya berasa demikian, saya tahu saya perlu memusatkan usaha saya dalam mempertingkatkan pengetahuan Injil dan menghidupi asas Injil dengan yang lebih sempurnanya. Asas Injil yang paling berkesan tetapi kadang susah untuk diaplikasikan ialah rendah hati dan penyerahan kepada kehendak Tuhan. Dalam doa Kristus semasa di Taman Getsemani, dia meluahkan kepada ayahnya, bukan kehendak saya, tetapi kehendak kamu dipenuhkan. Ini patut dalam doa kita juga. Seringkali di kala sunyi dan masa berdoalah kita merasa kasih sayang Bapa Sugawi dan perasaan gembira dan kasih sayang dipulihkan. Semasa mesyuarat kepimpinan remaja putri di Eugene, Oregon, saya berpeluang untuk berjumpa dengan Sister Cami Wilberger. Cerita yang dikongsi oleh Sister Wilberger memberi saksi kepada saya terhadap kuasa dan berkat pengetahuan, kehidupan dan kesayangan Injil seorang gadis remaja. Anak perempuan Sister Wilberger, Brooke, yang berumur 19 tahun telah mati dibunuh semasa cuti musim panas selepas tahun pertama di universiti. Sister Wilberger mengingat kembali, ketika itu adalah masa yang susah dan gelap bagi keluarga kami. Walaupun demikian, Brooke telah memberi kami satu hadiah yang agung. Kami tidak mengenali semasa dia membesar, tetapi setiap tahun dalam hidupnya yang singkat, Brooke telah memberi kami hadiah yang paling agung yang mana anak perempuan boleh memberi kepada ibu bapanya. Brooke adalah anak perempuan soleh Tuhan. Kerana hadiah ini juga kuasa penebusan dosa, saya memperoleh kekuatan, keselesaan dan ketenangan yang telah dijanjikan oleh Juruselamat kita. Saya tidak bertanya di manakah Brooke sekarang, tetapi melihat ke masa kami boleh disatukan semula. Saya mempunyai kesaksian terhadap kegembiraan kekal dalam rencana agung Bapa Sugawi. Saya tahu dia kenal dan menyayangi kita. Saya tahu dia menghantar Nabi Presiden Thomas S. Monson untuk menggalak dan membimbing kita untuk kembali kepadanya. Saya berdoa agar kita semua akan meningkatkan usaha supaya kita boleh menyatakan dengan yakin yang saya seorang Mormon. Saya mengetahui, saya menghidupi, saya menyayangi. Saya berkata semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In 1994, President Howard
Pada tahun 1994, Presiden Howard W. Hunter menjemput semua ahli gereja untuk menubuhkan bait sebagai simbol besar kalian kita. Kemudian tahun yang sama, pembinaan bait di Bountiful Utah telah siap. Seperti ramai, kita bimbing untuk mengambil keluarga muda kami ke rumah terbuka sebelum dedikasi. Kami berusaha bersungguh-sungguh untuk menyediakan anak-anak kita untuk memasuki bait. Berdoa bersungguh-sungguh bahawa mereka akan mempunyai pengalaman rohani supaya bait itu akan menjadi titik tumpuan dalam kehidupan mereka. Apabila berjalan melalui bait dengan penuh hormat, saya mendapati diri saya mengagumi seni bina yang indah, kemasan yang elegan, cahaya bersinar melalui tingkap yang menjulang tinggi dan banyak lukisan inspirasi. Setiap aspek bangunan suci ini adalah benar-benar indah. Melangkah ke bilik celestial, saya tiba-tiba menyedari bahawa anak bongsu kami, Ben yang berusia 6 tahun, telah berpaut kepada kaki saya. Dia nampaknya gelisah, mungkin juga sedikit bermasalah. Apa salahnya anak? Saya berbisik. Ayah dia menjawab, apa yang berlaku di sini? Saya tidak pernah berasa cara ini sebelum ini. Menyedari bahawa ini adalah mungkin kali pertama kalau anak lelaki muda kita telah merasakan pengaruh Roh Kudus dalam cara yang kuat, saya meletus atas lantai bersebelahan kepadanya. Semasa pelawat lain melangkah di sekeliling kita, Ben dan saya menghabiskan masa beberapa minit sebelah menyebelah belajar tentang Roh Kudus bersama-sama. Saya kagum dengan kesenangan kita untuk membincangkan perasaan suci. Semasa kita bercakap, ia menjadi jelas bahawa apa yang paling memberi inspirasi kepada Ben tidak apa yang dia nampak tetapi apa yang dia rasa. Bukan kecantikan fizikal di sekeliling kita tetapi suara Roh Tuhan tenang, kecil dalam hatinya. Saya berkongsi dengannya apa yang saya telah belajar dari pengalaman saya sendiri. Walaupun hairan, anak-anaknya membangunkan dalam saya rasa mendalam terima kasih untuk hadiah yang tidak terkata dari Tuhan. Hadiah Roh Kudus. Roh Kudus adalah ahli ketiga dalam kesatuan ketuhanan dan seperti itu, seperti Tuhan Bapa dan Yesus Kristus, dia tahu fikiran kita dan tujuan hati kita. Roh Kudus mengasihi kita dan mahu kita gembira. Sejak dia tahu cabaran yang kita akan hadapi, dia boleh membimbing kita dan mengajar kita semua perkara yang kita perlu lakukan untuk kembali dan tinggal dengan Bapa Syurgawi kita sekali lagi. Berbeza dengan Bapa Syurgawi dan Yesus Kristus yang mempunyai badan, daging dan tulang dimuliakan, Roh Kudus adalah tokoh roh yang berkomunikasi dengan roh kita melalui perasaan dan jejak. Sebagai makhluk roh, dia mempunyai tanggungjawab unik sebagai ejen melalui mana wahyu peribadi diterima. Dalam tulisan suci, Roh Kudus sering dirujuk sebagai Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Tuhan, Roh Kudus Perjanjian atau hanya Roh. Roh Kudus bekerja dalam paduan sempurna dengan Bapa Syurgawi dan Yesus Kristus memenuhi banyak peranan yang penting dan tanggungjawab yang berbeza. Tujuan utama Roh Kudus adalah untuk bersaksi mengenai Tuhan Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan mengajar kita kebenaran semua perkara. Satu saksi yang pasti dari Roh Kudus membawa kepastian yang jauh lebih daripada saksi dari sumber lain. Presiden Joseph Fielding Smith mengajar bahawa Roh Tuhan bercakap kepada roh manusia mempunyai kuasa untuk memberikan kebenaran dengan kesan yang lebih besar dan kefahaman daripada kebenaran yang boleh dihasilkan oleh hubungan pribadi walaupun dengan makhluk-makhluk syurga. Roh Kudus juga dikenali sebagai penolong. Semasa masalah atau putus asa atau hanya apabila kita perlu tahu bahawa Tuhan dekat, Roh Kudus boleh menguatkan roh kita, memberi harapan kepada kita dan mengajar kita perkara kerajaan yang damai, membantu kita merasa ketenangan Tuhan yang melebihi semua pemahaman. Beberapa tahun dahulu, semasa keluarga besar kami berkumpul untuk makan malam bercuti, ayah saya mula bermain permainan dengan banyak cucunya. Tiba-tiba dan tanpa amaran, dia runtuh dan meninggal dunia. Acara ini yang tidak diduga mungkin boleh menjadi dahsyat terutama untuk cucunya meningkatkan soalan yang sukar untuk dijawab. Namun, kita mengumpul anak-anak kita di sekeliling kita semasa kita berdoa dan membaca perkataan Nabi Kitab Mormon tentang tujuan hidup. Roh Kudus menolong setiap satu kita. Dalam cara yang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata, jawapan yang kita berusaha datang jelas ke dalam hati kita. Kami merasakan keamanan hari itu yang benar-benar melepasi pemahaman kita. Lagi witness dari Roh Kudus adalah tertentu, tidak dapat dinafikan dan benar. Roh Kudus adalah seorang guru dan pewahyu. Apabila kita mengaji, memikirkan dan berdoa tentang kebenaran Injil, Roh Kudus menerangi minda kita dan mencepati pemahaman. Dia menyebabkan kebenaran ditulis kekal dalam jiwa kita dan boleh menyebabkan perubahan perkasa berlaku dalam hati kita. Apabila kita berkongsi kebenaran ini dengan keluarga kami, dengan ahli gereja dan dengan rakan-rakan dan jiran-jiran dalam masyarakat kita, Roh Kudus menjadi guru mereka juga kerana dia membawa mesej Injil kepada hati anak-anak manusia. Roh Kudus memberi inspirasi kepada kita untuk mendekati orang lain dalam perkhidmatan. Bagi saya, contoh paling jelas menyahut daurangan Roh Kudus dalam perkhidmatan lain datang dari kehidupan dan kementerian Presiden Thomas S. Manson yang berkata, dalam melaksanakan tanggungjawab kita, saya telah belajar bahawa apabila kita iktirbar dorongan senyap dan bertindak ke atas niat tanpa berlengah-lengah, Bapa Syurgawi kita akan membimbing jejak langkah kita dan memberkati kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Saya tidak tahu pengalaman yang lebih manis atau berasa lebih berharga daripada perhatian dorongan hanya untuk mengetahui bahawa Tuhan telah menjawab doa orang lain melalui anda. Tutup kutip. Saya berkongsi hanya satu pengalaman tender. Semasa Presiden Manson berkhidmat sebagai uskup, dia belajar bahawa ahli bahagiannya Mary Watson berada di hospital. Apabila dia pergi untuk melawatnya, dia belajar bahawa dia telah tinggal di sebuah bilik yang besar dengan beberapa pesakit lain. Apabila dia mendekati Sister Watson, dia perasan bahawa pesakit ikati jirat cepat meliputi kepalanya. Selepas Presiden Manson melawat dengan Sister Watson dan memberikan kepadanya berkat imamat, dia berjabat tangan dengannya, kata selamat tinggal dan bersedia untuk meninggalkannya. Kemudian satu perkara yang mudah tetapi menakjubkan berlaku. Saya petik kini dari ingatan sendiri Presiden Manson mengenai pengalaman ini. Saya tidak boleh meninggalkan sisinya. Ia adalah seolah-olah tangan jahit berehat di atas bahu saya dan saya merasakan dalam jiwa saya bahawa saya telah mendengar kata-kata pergi ke katil di sebelah di mana wanita menutup mukanya apabila anda datang masuk. Saya lakukan demikian. Saya menghampiri sisi katil pesakit lain, perlahan-perlahan mengetuk bahunya dan teliti menarik balik lembaran yang telah menutupi mukanya. Lo dan lihatlah, dia juga adalah ahli bahagian saya. Saya tidak ketahui dia pesakit di hospital. Namanya ialah Kathleen McKee. Apabila matanya bertemu saya, dia berteriak melalui air matanya. Oh, Uskup, apabila anda memasuki pintu itu, saya merasakan anda telah datang berjumpa dengan saya dan memberkati saya dengan dalam tindak balas kepada kepada dua saya. Saya bergembira di dalam berfikir bahawa anda tahu saya berada di sini, tetapi apabila anda berhenti di katil lain, hati saya tenggelam dan saya tahu anda tidak datang untuk melihat saya. Saya berkata kepada Sister McKee, ia tidak kira yang saya tidak tahu anda berada di sini. Ialah penting bagaimanapun bahawa Bapa Syurgawi kita tahu dan bahawa anda telah berdoa senyap untuk berkat Imamat. Ia adalah dia yang mendorong saya untuk menceroboh ke atas privasi anda. Kita semua mempunyai pengalaman dengan Roh Kudus walaupun kita mungkin tidak sentiasa mengiktiraf mereka. Apabila pemikiran inspirasi datang ke dalam fikiran kita, kita tahu mereka benar melalui perasaan rohani yang masuk ke dalam hati kita. President Boyd K. Packett telah mengajar, Roh Kudus bercakap dengan suara yang anda rasa lebih daripada yang anda dengar. Walaupun kita bercakap tentang mendengar kepada bisikan roh, yang paling sering salah menerangkan dorongan rohani dengan berkata, saya mempunyai perasaan. Ia adalah melalui perasaan suci ini dari Roh Kudus yang kita datang untuk mengetahui apa yang Tuhan mahu kita lakukan. Untuk ini, seperti yang dinatikan dalam kitab, adalah Roh Wahyu. Dalam mengajar anak berusia 6 tahun kami, Ben, saya fikir ia penting untuk membezakan antara apa yang dia rahsia, iaitu roh pengaruh Roh Kudus dan hadiah Roh Kudus yang dia akan menerima selepas pembaptisan. Sebelum pembaptisan, semua pencari jujur dan ikhlas kebenaran boleh merasakan pengaruh Roh Kudus dari masa ke masa. Walau bagaimanapun, peluang untuk menerima persahabatan yang berterusan Roh Kudusan dan kepenuhan semua berkat yang berkaitan boleh hanya didapati kepada mereka yang layak. Ahli dibaptiskan yang menerima hadiah Roh Kudus oleh letakkan tangan melalui mereka yang memegang wewenang imamat Tuhan. Melalui hadiah Roh Kudus, kami menerima kapasiti lebih dan hadiah rohani, wahyu meningkat dan perlindungan, bimbingan yang mantap dan hala tuju, dan berkat yang dijanjikan penyucian dan kemuliaan dalam kerajaan celestial. Semua berkat ini diberi akibat keinginan peribadi kita untuk menerima mereka dan datang apabila kita menilaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan dan mencari arahnya berterusan. Apabila saya mencerminkan kembali pada pengalaman saya dengan Ben dalam Bait Bountiful, saya mempunyai banyak perasaan manis dan jejak. Satu ingatan yang jelas adalah bahawa manakala saya telah diserap dalam kehebatan apa yang saya dapat lihat, seorang anak-anak kecil berhampiran sebelah saya mengiktiraf perasaan yang kuat di dalam hatinya. Dengan pengingatan yang lembut, saya telah dijemput bukan sahaja untuk berhenti seketika dan berlutut, tetapi untuk menyahut seruan penyelamat, untuk menjadi sebagai anak-anak kecil merendah diri, lemah lembut dan bersedia untuk mendengar masih suara kecil rohnya. Saya bersaksi realiti hidup dan misi ketuhanan Roh Kudus, dan oleh kuasa Roh Kudus, kita boleh tahu kebenaran semua perkara. Saya bersaksi bahawa hadiah Roh Kudus adalah hadiah Bapa Syurgawi yang berharga dan tidak terniat berkata kepada semua yang akan datang kepada anaknya, dibaptiskan dalam namanya dan menerima Roh Kudus melalui penetapan dalam gerejanya. Daripada kebenaran ini, saya bersaksi peribadi dalam nama Yesus Kristus. Amen.
The choir and
choir dan jemaah sekarang akan menyanyikan Kami Bersyukur Bagi Nabi. Selepas lagu itu, Elder Shane M. Bowen dari Quorum 70 akan berucap. Dia akan diikuti oleh Elder Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul. Kemudian, choir akan menyanyikan Aku akan ikut rancangan Tuhan.
This is the 100.
Ini adalah Majlis Umum 182 Kesetatangunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
While serving as a young
Ketika berkhidmat sebagai mubalik muda di Chile, rakan saya dan saya bertemu dengan sebuah keluarga tujuh di cabang. Ibu menghadiri setiap minggu dengan lima orang anaknya. Kami menganggap bahawa mereka adalah ahli lama gereja. Selepas beberapa minggu, kita belajar bahawa mereka tidak dibaptis. Kami segera menghubungi keluarga itu dan bertanya jika kita boleh datang ke rumah mereka dan mengajar mereka. Bapa tidak berminat dalam pembelajaran tentang Injil tetapi tidak mempunyai bantahan kepada kami mengajar keluarganya. Sister Ramirez maju pesat melalui pelajaran. Dia tidak sabar untuk belajar semua doktrin yang kita mengajar. Satu petang semasa kita membincangkan pembaptisan bayi, kita mengajar bahawa anak-anak kecil tidak bersalah dan tidak perlu pembaptisan. Kami menjemputnya untuk membaca dalam buku Moroni. Pertaubatan dan pembaptisan harus diajar kepada mereka yang bertanggungjawab dan mampu melakukan dosa. Ibu bapa harus diajar bahawa mereka mesti bertaubat dan dibaptiskan dan merendahkan diri sebagai anak-anak kecil mereka, dan mereka akan diselamatkan dengan anak-anak kecil mereka. Anak-anak kecil mereka tidak perlu bertaubat atau pembaptisan. Pembaptisan adalah kepada taubat kepada memenuhi perintah kepada pengampunan dosa. Anak-anak kecil hidup dalam Kristus walaupun dari asas dunia. Jika tidak begitu, Tuhan adalah Tuhan separa dan juga Tuhan yang berubah dan membezakan kepada orang berapa ramai anak-anak kecil telah meninggal dunia tanpa pembaptisan. Selepas membaca tulisan suci ini, Sister Ramirez mula menangis. Rakan saya dan saya keliru. Saya bertanya, Sister Ramirez, adakah kami mengatakan atau melakukan sesuatu yang telah tersinggung anda? Dia berkata, oh tidak, penatua. Anda tidak melakukan apa-apa yang salah. 6 tahun lalu, saya mempunyai bayi lelaki. Dia meninggal dunia sebelum kita boleh membaptiskannya. Imam kami memberitahu kami bahawa kerana dia tidak pernah dibaptiskan, bahawa dia akan berada dalam limbo untuk selama-lamanya. Selama 6 tahun, saya merasa kesakitan dan rasa bersalah. Selepas membaca tulisan suci ini, saya tahu oleh kuasa Roh Kudus bahawa ia adalah benar. Saya merasakan beban berat diambil dari saya dan ini adalah air mata kegembiraan. Saya mengingatkan ajaran Nabi Joseph Smith yang mengajar doktrin menenangkan ini. Tuhan mengambil jauh ramai walaupun di peringkat awal supaya mereka boleh melarikan diri dari iri hati manusia dan kesedihan dan keburukan dunia sekarang ini. Mereka terlalu tulen, terlalu indah untuk hidup di bumi. Oleh itu, jika dianggap betul, bukannya berkabung, kita mempunyai sebab untuk bergembira kerana mereka dihantar dari kejahatan dan kita tidak lama lagi akan mempunyai mereka sekali lagi. Selepas 6 tahun menderita kesedihan dan kesakitan hampir tidak tertanggung, doktrin yang benar yang didedahkan oleh Bapa yang penyayang di syurga melalui Nabi Hidup membawa keamanan manis untuk wanita disiksa ini. Tidak perlu dikatakan Sister Ramirez dan anak-anaknya yang telah 8 tahun dan lebih tua telah dibaptiskan. Saya ingat menulis kepada keluarga saya menyatakan kesyukuran saya merasakan di dalam hati saya untuk pengetahuan ini dan banyak lagi jelas dan berharga kebenaran pemulihan Injil Yesus Kristus. Saya tidak pernah bermimpi bagaimana prinsip benar indah ini akan kembali kepada saya dalam tahun-tahun akan datang dan membuktikan untuk menjadi balsam Gilead saya. Saya ingin bercakap kepada mereka yang telah hilang seorang anak dan bertanya soalan, mengapa saya? Atau mungkin juga menyoal imam anda sendiri dalam Bapa yang penyayangin syurga. Ia adalah doa saya bahawa oleh kuasa Roh Kudus saya boleh membawa beberapa langkah harapan, keamanan dan pemahaman. Ia adalah hasrat saya untuk menjadi alat untuk pemulihan imam anda di dalam Bapa penyayangin anda, kami di syurga yang tahu semua perkara dan membolehkan kita mengalami ujian supaya kita boleh datang untuk mengetahui dan mengasihinya dan memahami bahawa tanpa dia kita tidak mempunyai apa-apa. Pada 4 Februari 1990, anak lelaki ketiga kami dan anak keenam dilahirkan. Kami menamakannya Tyson. Dia seorang budak kecil yang indah dan keluarga menyambutnya dengan hati dan tangan terbuka. Kakak-kakak dan abang-abangnya begitu bangga dengannya. Kami semua berfikir dia adalah budak yang paling sempurna yang pernah dilahirkan. Apabila Tyson berusia 8 bulan, dia menelan sebatang kapur yang ditemui di atas permaidani. Kapur diserah simpan dalam tekak Tyson dan dia berhenti bernafas. Abangnya membawa Tyson ke tingkat atas pencerobohan memanggil, bayi tidak akan bernafas, bayi tidak akan bernafas. Kami mula mentadbir CPR dan 911 dipanggil. Paramedic tiba dan bergegas Tyson ke hospital. Dalam bilik menunggu kami berdoa kuat merayu kepada Tuhan untuk keajaiban. Selepas apa yang kelihatan seumur hidup, doktor datang ke dalam bilik dan berkata, saya sungguh sesal. Tiada lebih yang boleh kita lakukan. Ambil semua masa yang anda perlukan. Dia kemudian meninggalkan kami. Apabila kita memasuki bilik di mana Tyson berada, kita menyaksikannya tidak bermaya. Ia seolah-olah mempunyai cahaya celestial di seluruh tubuh kecilnya. Dia begitu berseri dan tulen. Pada ketika itu, ia merasa seolah-olah dunia kita telah sampai ke penghujungnya. Bagaimana kita boleh kembali kepada anak-anak lain dan entah bagaimana cuba menjelaskan bahawa Tyson tidak akan pulang ke rumah? Saya akan bercakap dari pandangan saya apabila saya mengaitkan seluruh pengalaman ini. Isteri malaikat saya dan saya mengalami percubaan ini bersama-sama, tetapi saya tidak mencukupi dalam menyatakan perasaan seorang ibu dan tidak akan cuba untuk berbuat demikian. Ia adalah mustahil untuk menggambarkan campuran perasaan ketika itu dalam hidup saya. Kebanyakan masa saya merasa seolah-olah saya dalam mimpi buruk dan saya tidak lama lagi akan bangun dan mimpi geri yang amat dahsyat ini akan tamat. Untuk ramai malam saya tidak tidur. Saya sering merayau pada waktu malam dari satu bilik kepada yang lain, memastikan bahawa anak-anak kami yang lain semua selamat. Perasaan bersalah memerah jiwa saya. Saya berasa begitu bersalah. Saya rasa kotor. Saya adalah bapaknya. Saya perlu melakukan lebih untuk melindungi dia. Jika hanya saya melakukan ini atau itu. Kadang-kadang walaupun hari ini 22 tahun kemudian, perasaan itu menjalar ke dalam hati saya dan saya perlu untuk menyingkirkan mereka dengan cepat kerana mereka boleh merosakkan. Kira-kira sebulan selepas Tyson meninggal dunia, saya mempunyai temu bual dengan Dean L. Larson. Dia mengambil masa untuk mendengar saya dan saya akan sentiasa berterima kasih atas nasihat dan kasih sayangnya. Dia berkata, saya tidak fikir Tuhan mahu anda menghukum diri anda untuk kematian budak kecil anda. Saya merasakan cinta Bapa Syurgawi saya melalui satu saluran pilihannya. Walau bagaimanapun, pemikiran menyiksa terus menghantui saya dan saya tidak lama lagi mula berasa marah. Ini tidak adil. Bagaimana Tuhan boleh melakukan ini kepada saya? Mengapa saya? Apa yang saya buat untuk layak ini? Saya juga merasakan diri saya marah dengan orang-orang yang hanya cuba untuk keselesaan kita. Saya masih ingat kawan saya berkata, saya tahu bagaimana anda rasa. Saya akan berfikir kepada diri saya sendiri. Anda tidak mempunyai idea bagaimana saya rasa. Hanya meninggalkan saya bersendirian. Saya tidak lama lagi mendapati bahawa kasihan pada diri sendiri juga boleh menjadi sangat melemahkan. Saya malu dengan diri sendiri untuk mempunyai fikiran tidak baik tentang kawan-kawan yang dikasihi yang hanya cuba untuk membantu. Apabila saya rasa bersalah, marah dan kasihan pada diri saya cuba untuk mengatasi saya, saya berdoa bahawa hati saya boleh berubah. Melalui pengalaman yang sangat peribadi yang suci, Tuhan memberikan saya hati yang baru dan walaupun ia masih kesunyian yang menyakitkan, pandangan saya berubah. Saya telah diberitahu bahawa saya tidak dirompak tetapi bahawa terdapat berkat yang besar menanti saya jika saya akan membuktikan diri setia. Hidup saya mula berubah dan saya dapat melihat ke hadapan dengan harapan dan bukannya melihat mundur dengan putus asa. Saya beraksi bahawa kehidupan ini bukanlah akhir, dunia roh sebenar. Ajaran Nabi mengenai kehidupan selepas kematian adalah benar. Kehidupan ini hanyalah langkah sementara ke hadapan dalam perjalanan pulang kami kepada Bapa Syurgawi kita. Tyson kekal satu bahagian yang sangat penting dalam keluarga kami. Melalui tahun ini, tahunnya telah indah untuk melihat berkat dan kebaikan Bapa yang penyayang dalam syurga yang telah membenarkan keluarga kami berasa dengan cara yang amat ketara pengaruh Tyson. Saya bersaksi bahawa hijab adalah nipis. Perasaan sama kesetiaan, kasih sayang dan perpaduan keluarga tidak berakhir apabila seorang tersayang kami berpindah dari hidup ini. Seterusnya, sebaliknya perasaan dipergiatkan. Kadang-kadang orang akan bertanya, berapa lama yang mengambil anda untuk mengatasi itu? Sebenarnya anda tidak pernah benar-benar mengatasinya sehingga anda berada bersama-sama sekali lagi dengan orang-orang yang tersayang yang meninggal dunia. Saya tidak akan mempunyai kegenapan kebahagiaan sehingga kita bersatu semula di pagi kebangkitan pertama. Tuhan mendedahkan kepada Joseph bahawa manusia adalah roh dan unsur-unsur adalah abadi dan roh dan unsur bergabung disambungkan menerima kegenapan kebahagiaan. Dan apabila dipisahkan, manusia tidak boleh menerima kegenapan kebahagiaan. Tetapi dalam masa yang sama sebagai penyelamat telah ajar, kita boleh terus dengan riang gembira. Saya telah belajar bahawa pahit, sakit hati, hampir tidak tertanggung boleh menjadi manis apabila anda beralih kepada Bapa anda di syurga dan merayu untuk keselesaan yang datang melalui rancangannya anaknya Yesus Kristus dan penolongnya iaitu Roh Kudus. Apa berkat gemilang ini dalam kehidupan kita? Bukankah lebih tragis jika kita tidak merasakan kesedihan besar apabila kita kehilangan seorang kanak-kanak? Bagaimana bersyukur saya kepada Bapakku di syurga bahawa dia membolehkan kita untuk mengasihi secara mendalam dan cinta abadi. Bagaimana bersyukur saya untuk keluarga abadi. Bagaimana bersyukur saya bahawa dia telah mendedahkan sekali lagi melalui Nabi hidupnya rancangan penebusan gemilang. Ingat semasa anda menghadiri pengebumian satu tersayang, perasaan di hati anda apabila anda memandu jauh dari tanah perkuburan dan menolak ke belakang untuk melihat bahawa keranda bersendirian, tertanya-tanya jika anda hati anda akan pecah. Saya bersaksi bahawa kerana dia Yesus Kristus penyelamat kita, perasaan kesedihan, kesepian dan putus asa itu satu hari akan ditelang dalam kegenapan kebahagiaan. Saya bersaksi bahawa kita boleh bergantung kepada dia apabila dia berkata, saya tidak akan meninggalkan anda sedih, saya akan datang kepadamu. Namun sedikit masa dan dunia melihatmu, saya tiada lagi, tetapi kamu nampak saya, kerana saya hidup, kamu akan hidup juga. Saya bersaksi bahawa seperti yang dinyatakan dalam Preach My Gospel, apabila kita bergantung kepada korban tebusan Yesus Kristus, dia boleh membantu kita bertahan ujian, penyakit dan kesakitan kita. Kita boleh diisi dengan kegembiraan, keamanan dan sagu hati. Semua yang tidak alih tentang kehidupan boleh dibuat betul melalui korban tebusan Yesus Kristus. Saya bersaksi bahawa pada pagi yang terang gemilang kebangkitan pertama, orang yang anda dan saya sayangi akan bangkit dari kubur seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri dan kita akan mempunyai kegenapan, kebahagiaan. Kerana dia hidup, mereka dan kita akan hidup juga. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My beloved brothers, sisters and friends.
Saudara-saudari dan kawan-kawan yang saya sayangi, kami mengeluarkan kasih sayang dan kirim salam kepada kamu. Kami sangat teruja dengan pernyataan Presiden Monson pagi ini yang mengubahkan umur termuda pelayanan mubalig sehingga 18 bagi orang lelaki dan 19 bagi orang perempuan. Dengan ini, lebih orang remaja kita boleh menikmati berkat-berkat dari sebuah misi. 2 tahun yang lalu dan diyakinkan baru pagi ini, Presiden Monson telah menyatakan bahawa setiap pemuda yang layak dan mampu harus bersedia hendak menjadi mubalig. Perkhidmatan mubalig merupakan tanggungjawab imamat, suatu tugas yang ditanggungkan Tuhan kepada kita kerana kita telah diberi begitu banyak. Sekali lagi, dia menjelaskan bahawa bagi orang perempuan, suatu misi adalah pilihan yang diterima, bukan suatu tanggungjawab. Dan sekali lagi, dia menjemput lebih banyak pasangan yang matang untuk melayani. Persediaan bagi sebuah misi adalah sangat penting. Sebuah misi adalah tindakan pelayanan, sukarelaan kepada Tuhan dan manusia. Para mubalig menyokong keistimewaan itu dengan tabungan pribadi mereka. Ibu bapa, keluarga, kawan dan penyumbang pada dana mubalig umum boleh membantu juga. Semua orang mubalig, baik muda maupun tua, melayani dengan harapan untuk mempertingkatkan kehidupan orang lain. Keputusan untuk melayani misi akan mempengaruhi takdir rohani mubalig itu, pasangan dia dan angkatan-angkatan keturunan mereka. Suatu keinginan untuk melayani adalah akibat selaras dengan penukaran hati, kelayakan dan persediaan seseorang. Dalam hadirin luas di seluruh dunia ini, ada banyak yang bukan anggota gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, dan tahu cuma sedikit tentang kami dan mubalig kami. Kamu sedang menonton kerana kamu mahu tahu lebih tentang orang Mormon dan apa yang para mubalig kami ajarkan. Semasa kamu belajar lebih tentang kami, kamu akan menyadari bahawa kami mempunyai banyak nilai yang kamu punyai. Kami mendorong kamu untuk menahan segala yang baik dan benar, dan kemudian lihat kalau kami boleh menambah lebih lagi. Dunia ini yang dipenuhi dengan cabaran, kadang-kadang kita perlu bantuan. Agama, kebenaran abadi dan mubalig, kami adalah bahagian penting dalam bantuan itu. Orang mubalig muda kami menangguhkan banyak untuk melayani. Selama 18 sehingga 24 bulan mereka menghentikan segalanya oleh kerana keinginan dalam mereka untuk melayani Tuhan. Separuh orang mubalig kami melayani pada usia yang lebih tua. Saya tahu keluarga mereka diberkati. Dalam keluarga saya, 8 orang sedang melayani sebagai mubalig penuh waktu. 3 anak perempuan, suami mereka, seorang cuci, dan seorang cucu. Beberapa di antara kamu mungkin mau tahu tentang nama Mormon. Itulah nama panggilan bagi kami. Bukanlah nama sejati kami, walaupun kita secara awam dikenal sebagai Mormon. Istilah itu berasal dari sebuah kitab suci yang berjudul Kitab Mormon. Nama sejati gereja ini adalah Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Inilah Gereja Yesus Kristus yang asli dan didirikan baru. Dia mengaturkan gerejanya. Dia memanggil para rasul, orang 70 dan pemimpin lain yang kepadanya diberikan wewenang imamat untuk bertindak dalam namanya. Selepas Yesus dan rasul-rasulnya meninggal, orang manusia mengubah ajaran serta tata cara Injil. Gereja asli dan imamat terhilang. Selepas zaman gelap dan di bawah arahan Bapa Syurgawi, Yesus Kristus memulihkan gerejanya. Sekarang, gerejanya hidup lagi, dipulihkan dan berfungsi di bawah petunjuk ilahinya. Kami mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan mengajar tentang Dia. Kami tahu bahwa kemenangan mulia Dia di atas kematian, Tuhan yang dibangkitkan menyatakan dirinya kepada muridnya beberapa kali. Dia makan bersama mereka, berjalan bersama mereka. Sebelum kenaikannya yang terakhir, Dia menyuruh mereka untuk, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Rasul menaati petunjuk itu. Mereka juga memanggil orang lain untuk menolong mereka memenuhi perintah Tuhan. Hari ini, di bawah arahan para rasul dan nabi yang hidup, suruhan yang sama itu telah diberikan kepada orang mubalig dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Mubalig ini melayani di 150 negara lebih. Sebagai wakil Tuhan Yesus Kristus, mereka berusaha untuk menggenapi perintah ilahi itu, diperbarui pada masa kita oleh Tuhan sendiri, untuk menyebar kegenapan Injil di luas dan memberkati kehidupan orang di setiap tempat. Orang mubalig yang berumur kira-kira 20 sangat muda dalam pandangan dunia. Namun mereka diberkati dengan kurnia seperti kuasa Roh Kudus, kasih Tuhan, dan kesaksian akan kebenaran yang menjadikan mereka wakil Tuhan yang berkuasa. Mereka berkongsi berita baik dari Injil yang akan membawakan sukacita yang sejati dan kegembiraan yang abadi kepada semua orang yang perhatikan pesan mereka. Dan dalam banyak keadaan, mereka membuat ini di sebuah negara dan bahasa yang asing kepada mereka. Orang mubalig berusaha untuk mengikuti Yesus Kristus dalam tindakan dan percakapan mereka. Mereka mengkhutbahkan tentang Yesus Kristus dan korban tebusannya. Mereka mengajarkan pemulihan harfiah Gereja Yesus Kristus yang kuno melalui Nabi Tuhan yang pertama dalam zaman ini, yaitu Joseph Smith. Mungkin kamu pernah berjumpa atau mengabaikan para mubalig kami. Saya berharap agar kamu tidak takut mereka, melainkan belajar daripada mereka. Mereka dapat menjadi sumber dihantar dari syurga kepadamu. Ini terjadi kepada Jerry, seorang Protestan berumur 60-an yang tinggal di Mesa, Arizona. Ayah Jerry adalah seorang penginjil Baptis dan ibunya seorang penginjil Methodist. Satu hari, Priscilla, kawan rapat Jerry, berkongsi dengan dia rasa sakit emosi dia rasakan kerana kematian anaknya dalam proses kelahiran serta penceraian pahit yang berikut tak lama kemudian. Dengan keadaan susah sebagai seorang ibu sendirian, Priscilla mempunyai 4 anak, 3 perempuan dan 1 lelaki. Semasa dia membuka rasa hati dia kepada Jerry, dia mengakui bahawa dia memikirkan tentang membunuh diri. Dengan segala kekuatan dan kasih yang Jerry punyai, dia mencuba untuk menolong Priscilla faham bahwa kehidupannya berharga. Dia menjemput Priscilla untuk menghadir gerejanya, tapi Priscilla menjelaskan bahwa dia sudah berputus asa dengan Tuhan. Jerry tidak tahu apa boleh dibuat. Nanti, semasa menyiram air pokok-pokok di halamannya, orang beriman ini berdoa kepada Tuhan bagi bimbingan. Semasa dia berdoa, dia mendengar sebuah suara dalam minda dia yang berkata, "Hentikanlah orang-orang lelaki yang pakai bisikal." Jerry, sikit bimbang, mau tahu maksud ini. Semasa dia merenungkan tekanan ini, dia memandang ke arah jalan dan melihat dua orang muda yang pakai baju putih dan pakai bisikal dekat rumah dia. Terkejut dengan kebetulan ini, dia menonton mereka lewati rumahnya. Lalu, dengan menyadari bahwa keadaan ini mewajibkan dia untuk bertindak, dia menjerit, "Hey kau, sila berhenti, saya perlu cakap denganmu." Dengan rasa bimbang tapi teruja, orang remaja itu berhenti. Bila mereka mendekati, Jerry perhatikan bahwa mereka pakai tag nama dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Jerry menengok kepada mereka dan kata, "Mungkin ini rasa sikit aneh, tapi saya tadi berdoa dan diberitahu, hentikanlah orang-orang yang pakai basikal. Saya pandang di arah jalan, dan di sinilah kamu. Bolehkah kamu membantu saya?" Orang mubalik tersenyum dan bilang, "Boleh, boleh, saya pasti kami boleh." Jerry jelaskan kenapa dia berisau tentang Priscilla. Tak lama kemudian, mubalik itu berjumpa dengan Priscilla, anak-anaknya, dan Jerry. Mereka membincangkan tujuan kehidupan dan rancangan abadi Tuhan bagi mereka. Jerry, Priscilla, dan anak-anaknya membesar dalam iman melalui doa yang ikhlas, pengkajian Kitab Mormon mereka, dan persahabatan penuh kasih dengan ahli gereja. Iman Jerry kepada Yesus Kristus yang sudah kuat diperkuatkan lagi. Raguan Priscilla dan pemikiran tentang membunuh diri diubah pada perasaan harapan dan kegembiraan. Mereka dibaptiskan dan menjadi anggota gereja Kristus yang dipulihkan. Ya, mubalik dapat membantu dalam banyak cara. Misalnya, beberapa di antara kamu mungkin mahu tahu tentang nenek moyang kamu. Kamu mungkin tahu nama ibu bapa kamu serta nenek dan datuk kamu. Tetapi macam mana dengan ibu bapa mereka? Adakah kamu tahu nama mereka? Adakah kamu mahu tahu lebih tentang mereka? Tanyalah orang mubalig. Mereka boleh membantu kamu. Mereka mempunyai hak penggunaan catatan sejarah keluarga yang luas Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Separuh di antara kamu adalah anggota yang sekarang tidak aktif. Kamu menyayangi Tuhan dan seringkali fikir tentang kembali kekawanannya. Tapi kamu tidak tahu macam mana bermula. Saya mencadangkan bahwa kamu tanya orang mubalik. Mereka boleh membantu kamu. Mereka juga boleh membantu dengan mengajar orang terkasih kamu. Kami dan para mubalik menyayangi kamu dan berkeinginan untuk membawa sukacita dan cahaya Injil kembali ke dalam kehidupan kamu. Separuh di antara kamu mungkin mahu tahu macam mana mengatasi suatu ketagihan atau hidup lebih lama dan menikmati kesihatan yang ditingkatkan. Tanyalah orang mubalik. Mereka boleh membantu kamu. Penyelidikan telah menunjukkan bahwa sekumpulan ahli gereja Yesus Kristus adalah kumpulan orang yang sihat. Kadar kematian berada di antara yang paling kecil dan panjang umur mereka lebih besar daripada kumpulan mana-mana yang dilaporkan dalam penyelidikan selama jangka masa yang panjang. Beberapa lagi di antara kamu mungkin merasa bahwa kehidupan adalah sibuk. Namun, dalam hati kamu, kamu merasakan kekosongan berterusan, tanpa arahan atau tujuan. Tanyalah orang mubalig. Mereka boleh membantu kamu. Mereka boleh membantu kamu Belajar lebih tentang tujuan kehidupan yang benar. Kenapa kamu berada di bumi dan kemana kamu pergi selepas kematian? Kamu boleh belajar macam mana Injil Yesus Kristus yang dipulihkan akan memberkati kehidupan kamu di luar apa-apa yang dapat kamu bayangkan sekarang. Jika kamu mempunyai kerisauan dengan keluarga kamu, tanyalah orang mubalig. Mereka boleh membantu kamu. Pengukuhan perkahwinan dan keluarga adalah terpenting kepada orang suci zaman akhir. Keluarga dapat abadi selama-lamanya. Mintalah orang mubalig untuk mengajar kamu macam mana ini boleh terjadi. Orang mubalig boleh menolong kamu dengan keinginan kamu bagi pengetahuan yang lebih besar juga. Tak kira kalau kebenaran datang dari makmal sains atau melalui wahyu dari Tuhan, kami mencarinya. Kemuliaan Tuhan memang adalah akal budi. Penambahan dalam pembelajaran merangkumi pengetahuan baik rohani maupun duniawi. Satu penyelidikan tadi menyimpulkan bahawa orang suci zaman akhir adalah kumpulan yang paling berpengetahuan tentang agama Kristian dan Alkitab. Kalau kamu mahu faham Alkitab atau Kitab Mormon atau mendapat pemahaman yang lebih luas tentang persaudaraan orang manusia, tanyalah orang mubalig. Mereka boleh membantu kamu. Banyak ada keinginan untuk yang kuat untuk membantu orang lain. Kerana kita mengikuti Yesus Kristus, orang suci zaman akhir juga diinspirasi oleh perasaan berterusan itu. Kamu dan kami mahu menolong orang yang dikena malapetaka. Jika kamu mahu menyertai, tanyalah orang mubalig. Mereka boleh bantu kamu. Dan jika kamu mahu tahu lebih tentang kehidupan selepas kematian, tentang syurga atau Tuhan, jika kamu mahu tahu lebih tentang Tuhan Yesus Kristus, korban tebusannya dan pemulihan gerejanya seperti didirikan asli, tanyalah orang mubalig. Mereka boleh membantu kamu. Saya tahu Tuhan Bapa hidup, Yesus adalah Sang Kristus, gerejanya telah dipulihkan. Dengan bersungguh-sungguh saya berdoa agar Tuhan akan memberkati setiap satu kamu dan setiap satu mubalig berharga kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My life has a purpose in heaven. We are grateful.
Kami amat bersyukur kepada Tabernacle Choir serta para pemimpin dan pemain organ mereka atas musik yang telah mereka sediakan. Pengucap penutup bagi sesi ini adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Selepas ucapan Presiden Uchtdorf, choir akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Marilah Bersuka. Kemudian doa penutup akan ditawar Elder Juan A. Uceda dari Quorum 70.
President Monson, we love you.
President Monson, kami menyayangi engkau dan berterima kasih kerana pengisytiharan yang bersejarah, yaitu tentang bait-bait suci dan misionaris, dan oleh kerana mereka, berkat-berkat yang besar akan datang kepada kami dan untuk berapa angkatan di masa depan. Saudara dan saudariku yang kukasihi dan kawan-kawan, kita semua fana. Saya harap ini tidak mengejutkan kepada sesiapa. Tidak ada orang antara kita yang akan berada di bumi untuk waktu yang begitu panjang. Kita ada beberapa tahun yang sangat berharga di bumi, yang dalam pandangan kekekalan seperti sekelip mata. Lalu kita bangkit. Roh kita dibawa kembali ke Tuhan yang memberi kita hidup. Kita membaringkan tubuh dan tinggalkan hal-hal dunia ini ketika kita maju ke alam berikutnya dalam kewujudan kita. Apabila kita muda, kita berfikir bahwa hidup ini akan terus selama-lamanya. Kita berfikir bahwa ada sejumlah pagi di sebalik kaki langit yang tidak terhad, dan masa depan seperti jalan yang terus melanjut buat selama-lamanya di hadapan kita. Akan tetapi, semakin tua, semakin kita melihat ke belakang dan hairan pada pendeknya jalan itu. Kita bertanya-tanya bagaimana tahun-tahun dapat berlalu dengan begitu cepat, dan kita berfikir tentang pilihan yang kita buat dan hal-hal yang kita telah melakukan. Dalam proses ini, kita ingat saat manis yang telah memberi kenyaman pada jiwa kita dan hati kita. Tetapi kita juga ingat hal yang kita sesali, hal yang kita ingin balik dan ubah. Seorang jururawat yang menjaga orang yang menghidap penyakit yang serius berkata bahwa dia seringkali telah menyanyikan soalan kepada para pesakitnya ketika mereka bersedia untuk meninggal. Adakah apa-apa yang anda menyesali? Dia bertanya. Hidup begitu dekat dengan hari kefanaan yang terakhir memberi kejelasan fikiran dan memberi fikiran serta sudut pandangan baru. Jadi bila orang ini ditanyai tentang apa yang mereka menyesali, mereka membuka hati mereka dan berfikir tentang apa yang mereka akan tukar kalau mereka ada kesempatan untuk balik ke masa lepas. Ketika saya telah timbangkan apa yang mereka sebut, fikiran yang kuat datang kepada saya bagaimana asas Injil utama dapat menjejas arah kehidupan kita demi kebaikannya jika kita mengikutinya. Tidak ada apa misteri dalam asas Injil. Kita telah mempelajarinya dalam tulisan suci, kita bercakap mengenainya di sekolah minggu, dan kita telah mendengarkannya dari mimbar banyak kali. Ia asas syurgawi dan pentingnya sederhana. Dan jelas, ia indah, mendalam, dan berkuasa. Dan ia pasti dapat menolong kita mengelakkan perasaan sesal pada masa depan. Saya merasa mungkin perasaan sesal yang paling kerap dinyatakan oleh pesakit yang sedang mati adalah perasaan bahwa mereka tidak menghabiskan cukup waktu dengan orang yang mereka sayangi. Lelaki khususnya mengatakan ini, mereka dengan sangat menyesal menggunakan begitu banyak dari waktu mereka di hidup ini di kerja. Ramai kehilangan kesempatan untuk mengalami masa yang terbaik yang datang akibat menghabiskan masa dengan keluarga dan kawan. Mereka tidak sempat berkembang kaitan dengan mendalam dengan orang yang paling penting kepada mereka. Benarkah bahwa kita dengan kerap dan menjadi begitu sibuk dan malangnya kita memakai kesibukan kita sebagai simbol kehormatan? Seperti ia sesuatu pencapaian atau isyarat hidup yang lebih baik. Adakah ia begitu? Saya berpikir tentang Tuhan dan teladan kita, Yesus Kristus. Hidupnya pendek antara orang Galilee dan Jerusalem. Saya telah cuba berhayal dia terburu-buru antara pertemuan dan melakukan banyak hal pada masa yang sama untuk menghabiskan senarai hal yang penting. Saya tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, saya melihat Putra Tuhan yang berbelas kasihan, yang mengambil berat, hidup dengan tujuan setiap hari. Apabila dia berinteraksi dengan mereka di sekelilingnya, mereka merasa penting dan disayangi. Dia tahu nilai orang yang ditemuinya. Dia memberkati mereka, melayani mereka. Dia mengangkat mereka, menyembuhkan mereka. Dia memberi mereka masanya, sebuah kurnia yang amat berharga. Pada zaman sekarang, senang untuk berpura-pura menghabiskan waktu dengan orang lain. Dengan klik komputer, kita dapat berkait dengan beribu-ribu kawan tanpa bersemuka dengan salah satu daripadanya. Teknologi ialah hal yang hebat dan berguna apabila kita tidak dapat berada dekat dengan orang yang kita sayangi. Tetapi, istri saya dan saya tinggal jauh daripada keluarga kami. Tetapi, saya percaya bahwa kita menuju ke arah yang tidak baik, orang perseorangan dan sebagai masyarakat, apabila kita berkait dengan kawan atau keluarga, terutamanya dengan letak gambar yang lucu, menghantarkan hal yang tidak penting, atau memberikan pautan laman web kepada mereka di internet. Saya menjangka bahwa ada waktu untuk hal yang begini, tetapi dan mungkin seronok pada masa, tetapi berapa banyak waktu adakah kita akan menghabiskan dalamnya? Jika kita gagal untuk memberikan sebaik kita dan fokus yang sepenuh kepada orang yang kita paling sayangi, pada satu hari kita akan menyesalinya. Mari kita berazam untuk menghargai orang lain yang kita sayangi dengan berada di sisi mereka, menghabiskan waktu dengan mereka, dan mengalami masa yang bermakna mereka. Satu lagi kesesalan yang diungkapkan adalah bahwa orang gagal untuk menjadi orang yang dapat mereka atau patut menjadi. Apabila mereka tengok mereka, mereka menyadari bahwa mereka tidak hidup menurut potensi mereka dan ada banyak perkara yang belum mereka melakukan. Saya tidak merujuk kepada naikan pangkat di kerja. Tangga itu tidak kira betapa tinggi kelihatannya di bumi, hanya merupakan satu langkah dalam perjalanan kekekalan yang di hadapan kita. Sebaliknya, saya berbicara menjadi orang yang Tuhan ingin kita menjadi. Kita sampai di dunia seperti si pesyair berkata, dengan mulia dari alam pradunia, Bapa di syurga melihat potensi kita. Dia tahu hal-hal tentang kita yang kita tidak tahu sendiri. Dia menegur kita selama hidup kita untuk memenuhi keupayaan kita, untuk hidup kehidupan baik dan balik ke dalam hadirat-Nya. Lalu, kenapa kita memberikan begitu banyak dari masa dan tenaga kita dalam hal yang sekejap ada, yang tidak penting dan yang begitu cetek? Adakah kita tidak melihat kesalahan mengejar perkara yang remeh dan sementara? Bukankah lebih bijak untuk kita menyediakan diri kita harta di syurga, di mana labu-labu ataupun karat tidak dapat merosakkan dan di mana pencuri tidak dapat masuk dan curi? Bagaimana dapat kita melakukan ini? dengan mengikuti teladan Juruselamat, dengan mengambil ajarannya sebagai bagian hidup kita, dan dengan menyayangi Tuhan dengan sesama. Pasti kita tidak dapat melakukan ini dengan kemuridan yang enggan dan tidak sabar dan bersungut. Dalam menjalankan hidup menurut Injil, kita tidak patut menjadi seperti pemuda yang masukkan jari kakinya ke dalam air lalu dakwa bahawa dia pergi renang. Sebagai anak lelaki dan perempuan kepada Bapa di syurga kita, kita berupaya melakukan lebih. Untuk itu, niat baik tidak cukup. Kita mesti melakukan. Lebih penting, kita mesti menjadi apa yang Bapa di syurga ingin kita menjadi. Mengisytiharkan kesaksian kita tentang Injil adalah baik, tetapi menjadi teladan Injil yang dipulihkan yang hidup adalah lebih baik. Berhasrat untuk menjadi lebih setia dalam menepati janji-janji adalah baik. Menepati janji-janji yang kudus, termasuk hidup penuh kemurnian, membayar persepuluhan dan derma lain, dan melayani orang adalah lebih baik. Mengumumkan bahawa kita akan meluangkan lebih banyak dari waktu kita untuk doa keluarga, pembelajaran tulisan suci, dan kegiatan keluarga adalah baik. Tetapi, melakukan hal-hal ini selalu membawa berkat syurga ke dalam hidup kita. Menjadi murid Kristus adalah mengejar kekudusan dan kegembiraan. Ia merupakan jalan yang paling baik untuk menjadi diri kita yang paling gembira. Biar kita bertekad untuk mengikuti Juruselamat, untuk berusaha dengan tekun untuk menjadi orang yang dirancang kita menjadi. Biar kita mengindahkan serta mematuhi bisikan Roh Kudus. Ketika kita melakukan yang demikian, Bapa di syurga akan menwahyukan hal yang dulu kita tidak tahu mengenai diri kita dan menerangi jalan di hadapan kita dan membuka mata kita sehingga melihat bakat yang tidak diketahui atau dihayali kita. Semakin kita memberi dari diri kita dalam usaha mendapat kekudusan dan kegembiraan, semakin kurang kita akan berada di jalan yang nanti akan kita sesali. Semakin kita bergantung pada belas kasihan Tuhan, semakin kita akan merasa bahwa kita berada di tempat yang Bapa di syurga ingin kita berada. Saya merasa salah satu kesesalan orang yang tahu bahwa mereka akan mati mungkin sedikit mengherankan. Mereka rasa kesal kerana mereka tidak membiarkan diri mereka menjadi lebih gembira. Begitu kerap kita berfokus pada khayalan bahawa ada sesuatu di luar jangkauan kita yang kita membawa yang membawa kita kegembiraan. Keadaan keluarga lebih baik atau keadaan kewangan yang lebih baik atau hujung sesuatu cabaran. Semakin tua, semakin kita melihat ke belakang dan menyadari bahawa keadaan yang di luar kawalan kita tidak menentukan kegembiraan kita. Kita yang penting. Kita yang menentukan kegembiraan kita. Anda dan saya pada akhirnya adalah orang yang berkuasa menentukan kegembiraan kita. Saya dan istri saya suka berbasikal. Hebat bagi kami keluar dan menikmati keindahan alam. Kita ada beberapa jalan yang kita suka berbasikal, tetapi kami tidak berfokus pada berapa jauh kami pergi atau berapa cepat kami pergi berbanding orang lain. Tetapi kadang-kadang saya berfikir kami harus pergi sedikit cepat atau bersaing. Saya berfikir mungkin kami dapat waktu yang lebih cepat kalau kita berusaha dengan sedikit lebih. Kadang-kadang saya membuat kesilapan besar dan menyebut fikiran ini kepada istri saya yang hebat. Reaksi dia yang biasa lepas cadangan saya seperti ini adalah baik hati, jelas, dan terus terang. Dia senyum dan berkata, "Dieter, ini bukan perlombaan. Ia perjalanan. Nikmatilah masanya." Betapa betul sebutannya. Kadang-kadang dalam hidup kita menjadi berfokus pada garis tamat sehingga kita gagal untuk mencari kebahagiaan dalam perjalanannya. Saya tidak naik basikal dengan istri saya kerana saya teruja untuk berakhir. Saya pergi kerana pengalaman berada dengan dia adalah manis dan seronok. Bukanlah fikirannya bijak untuk kehilangan pengalaman yang manis dan penuh kebahagiaan kerana kita menduga masanya akan berakhir? Adakah kita dengar lagu indah hanya untuk menunggu nada terakhir, untuk menikmatinya sebenarnya? Tidak. Kita dengar melodi, irama, dan harmoni yang berbeza selama lagunya. Adakah kita menyebut doa kita dengan amin, dengan hujungnya dalam fikiran kita? Sememangnya tidak. Kita berdoa untuk menjadi dekat dengan Bapa di syurga, untuk menerima rohnya dan merasai kasihnya. Kita tidak patut menunggu untuk menjadi gembira sehingga kita mencapai sesuatu tempat pada masa depan, hanya untuk menemukan bahwa kegembiraan sudah tersedia sepanjang masanya. Hidup patut dinikmati pada masa sekarang. Inilah hari yang Tuhan telah mencipta, menulis penulis kitab Mazmur, berbahagialah dan bergembira dalamnya. Saudara dan saudari, tidak kira keadaan kita dan tidak kira cabaran atau cobaan kita, ada sesuatu untuk menerima dan menghargai setiap hari. Ada sesuatu setiap hari yang dapat membawa kesyukuran dan kebahagiaan jika kita melihat serta menghargainya. Mungkin kita harus melihat kurang dengan mata kita dan lebih dengan hati kita. Saya suka petikan, seorang hanya dapat melihat dengan jelas dengan hati. Segalanya yang penting tidak dapat dilihat oleh mata. Kita diperintah untuk bersyukur dalam segala hal. Jadi lebih baik untuk melihat dengan mata dan hati bahkan hal kecil yang dapat kita bersyukur kerananya. Sebalik menjadikan keadaan sementara yang buruk lebih besar, Tuhan telah berjanji, Dia yang menerima segala hal dengan kesyukuran akan dijadikan mulia. Lalu hal dunia ini ditambah kepadanya bahkan 100 kali ganda. Saudara dan saudari, dengan berkat Bapa Syurgawi yang melimpah-limpah, rancangan keselamatannya yang murah hati, kebenaran Syurgawi Injil yang dipulihkan, dan keindahan perjalanan fana ini, tidak adakah kita sebab untuk berbahagia? Oleh itu, biar kita berbahagia apapun yang menjadi keadaan kita. Pada satu hari kita akan mengambil langkah itu yang tidak dapat kita elakkan dan pergi dari alam fana ini ke alam berikutnya. Pada satu hari kita akan melihat kehidupan kita dan bertanya-tanya sama ada kita dapat menjadi lebih baik, mengambil keputusan yang lebih baik, atau menggunakan masa kita dengan lebih baik. Untuk mengelakkan rasa kesal kehidupan yang paling pahit, baiklah kalau kita membuat tekad hari ini. Oleh itu, mari kita bertekad untuk menghabiskan waktu dengan orang yang kita sayangi. Bertekad untuk berusaha dengan lebih tekun untuk menjadi orang yang Tuhan ingin kita menjadi. Bertekad untuk mencari kegembiraan, tidak kira keadaan kita. Inilah kesaksian saya bahwa banyak dari kesesalan yang paling besar dari besok dapat dihalangi dengan mengikuti juru selamat hari ini. Jika kita telah berdosa atau melakukan kesalahan, kita telah mengambil keputusan yang kita sekarang menyesali, ada kurnia korban tebusan yang sangat berharga. Melaluinya kita dapat diampuni. Kita tidak dapat balik dan menukar masa yang sudah berlalu, tetapi kita dapat bertaubat. Juru Selamat telah mengambil kesedihan kita dan mengambil beban dosa. Korban tebusannya membiarkan kita tinggalkan masa lalu dan maju ke depan dengan tangan bersih dan hati suci dan ketekunan untuk melakukan lebih baik dan menjadi lebih baik. Ya, kehidupan ini berlalu dengan cepat. Hari kita beransur hilang dan kematian menakutkan kadang-kadang. Bagaimanapun, roh kita akan terus hidup dan akan pada satu hari bersatu dengan tubuh kita yang dibangkitkan untuk menerima kemuliaan abadi. Saya bersaksi bahwa kerana belas kasihan Kristus, kita akan hidup lagi untuk selama-lamanya. kerana Juru Selamat Penebus dan Penebus kita, satu hari kita akan memahami maksudnya berasa girang dengan sebenar dalam makna perkataan sengat kematian diambil oleh Kristus. Jalan untuk memenuhi takdir syurgawi kita sebagai anak lelaki dan perempuan Tuhan adalah kekal. Saudara dan saudari, kawan yang kusayangi, kita mesti bermula untuk berjalan di jalan abadi hari ini. Kita tidak dapat tidak membuang satu hari pun. Saya berdoa agar kita tidak menunggu sehingga hampir mati sebelum kita sebenarnya belajar untuk hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
Papa Syurgawi yang kami kasihi, Kami menunduk kepala kami untuk mengekspresikan rasa syukur yang kami ada. Kami bersyukur kerana kasih-Mu bagi kami, dan kami bersyukur kerana anak-Mu, Yesus Kristus, dan korban tebusannya untuk kami, untuk hidupnya, untuk ajarannya, dan untuk kebangkitannya. Kami bersyukur untuk nabi-nabi yang hidup dan untuk berkat-berkat yang kami terima dari-Mu. Kami bersyukur hari ini atas pengisytiharan dua bait suci baru yang akan memberkati ramai ahli-ahli gereja di Tucson dan di Arequipa, Peru. Kami bersyukur juga atas pengisytiharan untuk melihat lebih ramai dari pemuda dan pemudi gereja melayani misi. Kami minta kepada Engkau dalam iman, ya Bapa, untuk memberkati kami dan memberkati hati dan minda para remaja dalam gereja supaya mereka dapat bersedia dan bersedia dengan lebih baik untuk melayani misi sepenuh masa. Kami berdoa untuk anak-anak kami dan berdoa untuk ahli-ahli gereja supaya mereka dapat menerima kekuatan dari syurga untuk mengatasi kejahatan yang ada di dunia, supaya kami dapat mengingati ajaran Yesus Kristus dan hal-hal yang kita mesti melakukan untuk menjadi ahli yang lebih baik dalam gereja-Mu. Dan berdoa demikian dalam nama Yesus Kristus, bahkan Yesus Kristus, Guru dan pengajar kami. Amin.
Ini adalah sidang pertama Majlis Umum kesetengah tahunan 182 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pembicara-pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja. Muzik diberi oleh paduan suara Morbin Tabernacle. Siaran ini diberi sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Communications. Segala pre-produksi, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain rancangan ini tanpa izin tertulis dilarang.